Xifaniso xa 10. Samuel loko a cheriwa hi mafurha enhlokweni. Samuel wo sungula ku avanyisa ka nhungu, ndzimana ya 1 ku ya ka ndzimana ya 10. Xikwembu a xi ri xikwembu xa ntiyiso xa Israyele. Ehansi ka xikwembu, Samuel u rhangerile vanhu. Matiko laman'wana a ma ri na tihosi ta vona. Va Israyele a va lava ku va na hosi ya vona. Samuel a nga swi tsakelanga loko a twa mhaka leyi, kutani xikwembu xi ta yingisa hinkwavo vanhu ka leswi va swi vulaka. A hi wena u nga thikiwa ku va hosi ya vona, kambe hi mina. A ku ri na jaha leri a va ku i Saul. A lehile a va ni nhlohe, kutani siku rin'wana Saul a vhakela Samuel. Saul a ri mburi yo languteka a tlhela a leha. Loko Samuel a n'wi vona a teka bodlela ra mafurha hi loko a chela Saul hi wona enhlokweni. A ku ri xikombiso xa leswaku u hlawuriwile ku va hosi. Eka malembe ya 40, Saul u fambisile tiko ra Israyele a ri hosi.